Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid, but you lift me higher out of the fire, out of the flames. I lost the feeling when you give me meaning again. I'm singing revival,
revival,
revival song.
Revival.
I'm singing. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους. Με δύναμη, με υγεία. Μακάρι αυτός ο μήνας να είναι ο μήνας της ειρήνης, ο μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου θα τελειώσει η φρίκη, θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Βεβαίως το κρίσιμο ερώτημα είναι το πότε και πώς θα τελειώσει αυτή η κρίση. Ελπίζουμε να τελειώσει. Έχει σημασία η σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Βουλή, θα ακούσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Προφανώς δεν είναι κάτι το συνηθισμένο να συζητάς για ένα πόλεμο. Μπορεί η Ελλάδα να μην βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, όμως οι εξελίξεις στην Ουκρανία απαιτούν αποθέματα σοβαρότητας από όλες τις χώρες της Ευρώπης και φυσικά της Ελλάδας. Στην ολομέλεια ο πολιτικός κόσμος έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει οριμάσει και ότι γνωρίζει πολύ καλά πότε είναι η ώρα για ένταση, πότε είναι η ώρα για καυγά και πότε για ουσιαστική κουβέντα, για ουσιαστική συζήτηση. Πάνω απ' όλα σήμερα βρίσκεται, νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι, το εθνικό συμφέρον, η σύμπνοια και η εθνική συνεννόηση. Ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, όλοι εμείς που ανησυχούμε για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, επιθυμεί ο κόσμος, επιθυμούμε σήμερα απαντήσεις, αλλά και απάντηση στο ερώτημα πώς αυτός ο τόπος θα είναι ένας τόπος ειρήνης, ασφάλειας, αλλά και με ρόλους ενισχυμένους στο διεθνές περιβάλλον. Πάντα με άξονα τις σχέσεις της χώρας με τις συμμαχίες της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ αλλά και άλλες, αλλά και με άξονα το γεγονός ότι αυτός ο τόπος πάντα πίστευε στην αξία του διαλόγου, της ειρήνης, του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Έτσι όμως όπως έχει εξελιχθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αυτή η ισορροπία μάλλον δεν θα είναι και τόσο εύκολη. Είναι όμως απαραίτητη, είναι όμως αναγκαία. Πιστεύω ότι αυτό που θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι ότι τώρα είναι η στιγμή που οφείλεις να διαλέξεις πλευρά. Βρισκόμαστε σε μια ενεξελίξη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού status quo και ότι μέσα σε μια εβδομάδα βεβαιότητες δεκαετιών έχουν ανατραπεί και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο νέο περιβάλλον. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το ιστορικό άλμα που θα κάνω, μπορεί να είναι υπερβολή, όμως θα ήθελα να το μοιραστώ και να το συζητήσω μαζί σας. Υπήρχε, όποιος έχει ασχοληθεί, έχει διαβάσει ιστορία, η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος έβλεπε μέσα από τις μάχες τον πόνο και τις τάχτες του πολέμου, έβλεπε ευκαιρίες για το δυνάμωμα της χώρας, για το δυνάμωμα της Ελλάδας, φυσικά μέσα από συμφωνίες, αλλά και μέσα από ισχυρές συμμαχίες. Βεβαίως θα μου πείτε ότι αυτός ο κύκλος ευκαιριών, με ή χωρίς εισαγωγικά, έκλεισε με επώδυνο τρόπο το 1922. Ειλικρινά, γι' αυτό λέω θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, δεν γνωρίζω αν σήμερα η χώρα μπορεί να διαδραματίσει, μπορεί να έχει έναν τέτοιο ρόλο και αν ενδεχομένως όλο αυτό που σας είπα είναι υπερφύαλο ή αλαζονικό. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που και σε αυτή την κρίση βλέπουν τον όλεθρο, βλέπουν την οδύνη, βλέπουν τον εφιάλτη, αλλά βλέπουν και το νέο περιβάλλον, άρα και τις νέες δυνατότητες. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα αναμένουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις για τις, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, φυσικά από την κυβέρνηση πρωτίστως, για τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα και πώς αυτές οι επιπτώσεις, πώς αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο, και αναφέρομαι στην οικονομία, στην ενέργεια, στην ακρίβεια, στον τουρισμό. Να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Να πούμε ότι και σήμερα θα δώσουμε δύο αντίτυπα από τον Λιβάνη. Θα δώσουμε ξανά τον Τοξοβόλο, ο οποίος κυκλοφορεί αύριο. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό όσοι σας ενδιαφέρει ο Πάολο Κοέλιο, καλό είναι να διεκδικήσετε το βιβλίο αυτό. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη Τοξοβόλο στο 54-160, αν και εφόσον σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αμέσως σύνδεση με το Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής για να ξεκινήσει την ομιλία του. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θέλω να ξεκινήσω τιμώντας τη μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου που θα μας συνοδεύει όλους. Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση μετά την απώλεια μιας μεγάλης Ελληνίδας, μιας σπουδαίας γυναίκας, μιας μαχήτριας της παράταξης, μιας καλής φίλης, μιας πραγματικής αγωνίστριας της ζωής, και κανείς δεν θα λησμονήσει τις κοινοβουλευτικές της πρωτοβουλίες και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες, τους αγώνες της για την παιδεία, κατά των ναρκωτικών, για τα δικαιώματα των γυναικών. Την αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση και με ευγνωμοσύνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την περασμένη Τετάρτη στην Ουκρανία συντελείται μια τομή στο χρόνο και στη μακρά ιστορία της Ευρώπης. Γιατί η ανοιχτή εισβολή της Ρωσίας στο ανεξάρτητο γειτονικό της κράτος ξυπνά και πάλι στην Ήπειρο τους παλιούς εφιάλτες των πολέμων και των σφαιρών επιρροής. Με το θράσος της βίας επιχειρείται να ακροτηριαστεί μια χώρα και μαζί της το διεθνές δίκαιο. Ενώ καταπατώντας τα σύνορα, η Ρωσία αναθεωρεί και ανοικοδομεί εκ των υστέρων και κατατοδοκούν παγιωμένες ιστορικές και γεωγραφικές πραγματικότητες. Η απόφαση του Προέδρου Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού των ΗΠΑ και των οικουμενικά αποδεκτών κανόνων περί επίλυσης διακρατικών διαφορών με ειρηνικές μεθόδους. Αμφισβητεί με τη χρήση βίας την εδαφική ακεραιότητα μιας γειτονικής χώρας με την οποία μάλιστα η Ρωσία έχει στενότατους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς δεσμούς. Προκαλεί εκατοντάδες, ενδεχομένως ήδη χιλιάδες αθώα θύματα, ανάμεσά τους και Έλληνες στη Μαριούπολη. Οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες στον δρόμο της προσφυγιάς. Και το πιο ανατριχιαστικό, με πρόσχημα μία ανύπαρκτη απειλή κατά της χώρας του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρεί να καταργήσει την ελευθερία μιας άλλης χώρας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία δεν κινδυνεύει από κανέναν γειτονά της. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών. Όταν όμως όλοι γνωρίζουμε πως η πρόοδος του κόσμου, η σταθερότητα της Υπήρου μας προέκυψε από το εντελώς αντίθετο. Τη συνεργασία δηλαδή μεταξύ ελεύθερων και ανεξάρτητων κρατών με βάση κοινούς κανόνες και διεθνώς αναγνωρισμένες συνθήκες. Καθώς μάλιστα η συγκεκριμένη απόπειρα επιβολής του παρελθόντος στο παρόν υλοποιείται με μία ομή και βίαιη προβολή ισχύως, ο αγώνας για την αποτροπή της γίνεται μια παγκόσμια υπόθεση προάσπιση της ελευθερίας. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι μάχες αυτές μένονται και πάλι στις αιματοβαμμένες χώρες, όπως τις ονόμασε ο ιστορικός Timothy Snyder, Bloodlands, σε μια περιοχή που γνώρισε τον πιο φωνικό λοιμό του 20ου αιώνα με τη βίαιη κολεκτιβοποίηση της γης από τα Σοβιέτ, σε ένα τόπο στον οποίο ζούσαν εκατομμύρια Εβραίοι, όπου το ολοκαύτωμα πήρε τις πιο εφιαλτικές του διαστάσεις. Και στα ίδια χώματα που ενωμένοι Ρώσοι και Ουκρανοί πολέμησαν σκληρά τους Ναζί, ανοίγοντας τελικά το δρόμο για τη συντριβή τους. Είναι όμως σίγουρα τραγικό ότι αυτή η βάναυση εισβολή εκτελείται στο όνομα του ρωσικού λαού και υπό το σαθρό πρόσχημα της δήθεν ετεροχρονισμένης αποναζιστοποίησης της Ουκρανίας. Και αυτό όταν στη Μόσχα έχουμε ήδη διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, στη δε Ουκρανία τα ακροδεξιά κόμματα δεν συγκεντρώνουν παραπάνω από το 2%. Πρόκειται συνεπώς για μια εισβολή παράλογη, αλλά και ανιστόρητη. Είναι μια ρήξη που επιδιώκει μια λήξη. Τη λήξη της περίοδου με τις περισσότερες δεκαετίες ειρήνης και ευημερία στην Ευρώπη. Θέλω να είμαι σαφής. Η ρωσική εισβολή έχει ως στόχο να αλλάξει με τη βία την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Οι απειλές του Ρώσου Προέδρου προς την Σουηδία, προς τη Φιλανδία, μιλούν μόνες τους. Είναι φανερό ότι εισερχόμαστε πια σε μια άλλη ιστορική εποχή, αντιμέτωποι με κινδύνους που πιστεύαμε πια ότι τους έχουμε εξορκίσει. Η Δύση, λοιπόν, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, καλείται να αναβαπτιστεί στις αξίες της, καθώς και θα τις υπερασπίζεται και θα τις ενδυναμώνει. Γιατί πράγματι, και από την Ατλαντική αλλά και από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία δεν έχουν λείψει μέχρι σήμερα ούτε οι καθυστερήσεις ούτε οι δισταγμοί. Όταν όμως αυτή η τελευταία πρόκληση χτύπησε τον πυρήνα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας, αυτά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν μέσα σε ημέρες. Σαν να προβαλόταν μέσα στο ίδιο το σπίτι μας αυτά που συμβαίνουν στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη, στην Οδυσσό, αλλά και μεταξύ μας, στις συσκέψεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην τελευταία σύνοδο κορυφής, είμαι σίγουρος ότι κάτι άλλαξε όταν ακούσαμε τον εκλεγμένο ηγέτη μιας δημοκρατικής χώρας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, να μας λέει ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που μας μιλάει. Από εκείνη τη στιγμή, η Δύση προχωρεί σε πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς η ρωσική οικονομία συνθλίβεται από τις συνέπειες των επιλογών της ηγεσίας της. Και το καθεστώς της Μόσχας, απομονωμένο από την παγκόσμια κοινή γνώμη, δέχεται ήδη την πρώτη εσωτερική κριτική, με τη ρωσική νεολαία να αντιδρά πρώτη στην εισβολή. Η στάση της πατρίδας μας σε αυτή την κρίση είναι προϊόν των δικών μας ιστορικών βιωμάτων, αλλά είναι προϊόν και των μεγάλων γεωπολιτικών μας επιλογών. Γιατί ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Ξαναπώ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει από αυτό το βήμα ότι ανήκομεν στη Δύση. Εγώ θα προσέθετα, είμαστε και εμείς Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε ένας λαός που 48 χρόνια μετά ζει ακόμα με την ανοιχτή πληγή της Κύπρου και που καλείται να απαντά σε συνεχείς αναφορές για υποτιθέμενες αδικίες των διεθνών συνθήκων σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου. Άρα δεν μπορούμε να στεχόμαστε αδιάφορα απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίσει μόνος του τα σύνορα. Εδώ, συνεπώς, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Ή είσαι με την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, ή είσαι απέναντί τους. Για να το πω διαφορετικά, στο έδαφος της Ουκρανίας και ανεξάρτητα από οτιδήποτε έχει προηγηθεί, μία είναι η κυρίαρχη αναμέτρηση. Μεταξύ ενός λαού που θέλει να επιλέγει πώς θα ζήσει και με ποιους θα συμμαχήσει και μιας ξένης χώρας η οποία έχει αποφασίσει να επιβάλλει τον δικό της τρόπο ζωής. Είναι συνεπώς μια σύγκρουση η οποία ξεφεύγει από τα τοπικά σύνορα και γίνεται, θα έλεγα, στοίχημα υπαρξιακό για την επόμενη μέρα κάθε κοινωνίας. Αν δηλαδή στο εξής θα ζούμε σε συνθήκες ελευθερίας ή θα είμαστε όμοιροι του κάθε αυτόκλητου αυταρχικού ηγέτη. Άλλωστε και η δική μας πατρίδα θρηνεί ήδη θύματα ομογενής μας για να αρκείται σε λίγα απλοϊκά ειρηνιστικά συνθήματα που ταυτίζουν θύτες με θύματα. Ούτε μπορώ να ακούω αφελή ερωτήματα και το πώς χάθηκαν οι άνθρωποι μας στη Μαριούπολη. Εγώ ένα ξέρω, ότι ζούσαν πριν την εισβολή και δεν ζουν μετά από αυτήν. Και αν αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Μακρόν από τη Γαλλία, δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται κάποιοι Έλληνες μέσα στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω, στα ελληνικά έγραψε τη συμπαράστασή του. Πόλεμος λοιπόν αυτός είναι μια τομή στο χρόνο. Είναι μια τομή στην ιστορία. Είναι μια τομή στην ηθική. Όμως είναι και μια τομή στην ιδεολογία. Γιατί ο κάθε προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να αντισταθεί σήμερα στη ρεβάνς που διεκδικεί το δίκαιο του πιο ισχυρού. Αυτό είναι τελικά το οποίο παράγει πάτρονες των λαών, αλλά και διαμορφώνει δυστυχώς λαούς που συχνά αναζητούν προστάτες. Με άλλα λόγια, στο δράμα της Ουκρανίας δοκιμάζονται σήμερα δυνάμεις του αυταρχισμού, της βίας, της ηγεμονίας με αυτές της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Ίσως και γι' αυτό οι επιλογές Πούτιν να γίνονται σε όλο τον κόσμο πεδίο που αναμετρώνται η προοδευτική αντίληψη και δράση με ξεπερασμένες ιδεολογίες και ιδεολειψίες. Μια ιδεολειψία παρούσα και στη χώρα μας, στην οποία συναντώνται τα πιο συντηρητικά και οπισθοδρομικά τμήματα της κοινωνίας, ανεξάρτητα από χρώματα και κομματικές σημαίες. Μια σύγκληση των άκρων, με στόχο την καθήλωση και την καταπίεση και με όπλα μύθους, αλλά και ανομολόγητα συμφέροντα. Μόνο που στην Ουκρανία η αλήθεια αποδείχθηκε πιο ισχυρή από την προπαγάνδα. Κάτι που υποτίμησε και ο Ρώσος ηγέτης, όπως δείχνουν οι εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή την κρίση η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί η κρίση αυτή αφορά εμάς. Αφορά πρώτα και πάνω απ' όλα τους Ευρωπαίους. Εμείς, όχι Αμερική. Είμαστε η σκοτεινή Ήπειρος του 20ου αιώνα. Γιατί εδώ οι μνήμες των πολέμων δεν είναι απλές αναφορές σε βιβλία ιστορίας. Είναι μέρος του συλλογικού μας υποσυνείδητου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να μην έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα ποτέ ξανά αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Και για να διασφαλιστεί ως αξίωμα, γεωμετρικό αξίωμα, που δεν χρειαζόταν καν απόδειξη, το απαραβίαστο των συνόρων ως θεμέλιος λίθος που θα οδηγήσει τις κοινωνίες μας σε ειρήνη και σε ευημερία. Γνωρίζετε ήδη τις συντηρητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν εναντίον της Ρωσίας, η οποία αποκλείεται από το Διεθνές Σύστημα Συναλλαγών και Πληρωμών. Ένα μεγάλο μέρος των πολύ σημαντικών αποθεματικών της που βρίσκονται στο εξωτερικό δεσμεύονται, όπως και η περιουσία της πολιτικής αλλά και της οικονομικής νομεκλατούρας της χώρας. Παγορεύεται η πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογίες αιχμής αλλά και σε κάθε τύπου ανταλλακτικά. Και όλα αυτά σημαίνουν αυτόματα μεγάλο αύξηση του κόστους δανεισμού, πληθωρισμό, μεγάλο πλήγμα στη βιομηχανική βάση της Ρωσίας. Την ίδια ώρα που η απαγόρευση εξαγωγών θα υπονομεύσει τον ενεργειακό τομέα της χώρας, που είναι και ο βασικός τροφοδότης της οικονομίας της. Όσο για τον εμπορικό αποκλεισμό, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σε αυτήν την αχανή ρωσική επικράτεια τα 3/4 της πολιτικής αεροπορίας αποτελούνται από αεροσκάφη ευρωπαϊκής ή αμερικανικής προέλευσης, τα οποία αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν ανταλλακτικά.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με την Βουλή και να ακούσουμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια τομή στο χρόνο και στην μακρά ιστορία της Ευρώπης είναι η εισβολή. Η εισβολή, είπε χαρακτηριστικά, ξυπνάει τους εφιάλτες των πολέμων και των σφαιρών επιρροής. Είπε επίσης ότι η Ρωσία αναθεωρεί και ανοικοδομεί και ότι η απόφαση του Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είπε επίσης ότι έχουμε μια βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών και ότι αυτό τώρα έτσι όπως συμβαίνει είναι μια, αποτελεί μια παγκόσμια υπόθεση προάσπισης επί της ουσίας της ελευθερίας. Η Ρωσία επιχειρεί να αλλάξει με τη βία την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα εμπόδια που αφορούν στο σπίτι μας και εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράστηκαν σε λίγες ημέρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Και προφανώς λέει κάτι άλλαξε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής, διότι εκεί είδαμε, λέει, τον Ζελένσκι να δηλώνει πως ίσως είναι η τελευταία φορά που σας μιλώ. Επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ρωσική οικονομία συνθλίβεται μετά από τις κυρώσεις, από τις επιλογές, όπως είπε, της ηγεσίας της Ρωσίας και ότι η ρωσική νεολαία αντιδρά στην εισβολή. Και εδώ τώρα θα επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε στο σχόλιο μας, στο ξεκίνημα, ότι είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Ήμασταν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και αυτό αν θέλετε ήταν και ένα δόγμα για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, ανήκομεν στη Δύση. Είμαστε στη Δύση και ανήκουμε, είπε χαρακτηριστικά, στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την διεθνή νομιμότητα. Αναφέρθηκε στην ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Εδώ λέει δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, ή είσαι με την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο ή απέναντί τους. Μίλησε για ένα νέο πεδίο αναμέτρησης ανάμεσα στην προοδευτική αντίληψη και στις ξεπερασμένες αντιλήψεις που υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα. Μίλησε για σύγκληση των άκρων, ότι υπάρχει και στη χώρα μας. Και βέβαια μίλησε και για τους ανθρώπους που χάθηκαν και είπε ότι είναι ακόμη και αφελή ερωτήματα για το πώς χάθηκαν οι δικοί μας άνθρωποι στην Ουκρανία, στην Μαριούπολη. Εγώ ξέρω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ζούσαν πριν την εισβολή και τώρα δεν ζουν. Και αν αυτό, λέει, το αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος Μακρόν στα ελληνικά, πώς δεν το αντιλαμβάνονται, πώς δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι εδώ στην Ελλάδα. Τέλος, για την Ευρώπη είπε ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς είμαστε η σκοτεινή ήπειρος του 20ου αιώνα, είπε ο Πρωθυπουργός, όχι η Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν πάμε στον αρχηγό στόλου, τον κύριο Γιώργο Γιακουμάκη, θα περάσουμε σε μια διαφήμιση και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Γιακουμάκη, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε το δώρο μας, την προσφορά μας, δύο βιβλία, δύο αντίτυπα από τον Τοξοβόλο του Πάολο Κοέλιο. Η λέξη κλειδί είναι Τοξοβόλος, το 54-160. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό τον χήμαρο μηνυμάτων σήμερα. Πραγματικά, στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε και είδαμε έναν χήμαρο μηνυμάτων και ομολογώ να πω ότι σας ευχαριστώ από καρδιάς. Τώρα θα πάμε στον επίτιμο αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, είναι ο κύριος Γιώργος Γιακουμάκης κοντά μας. Αρχηγέ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτά που είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Ήμασταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Υπενθύμησε αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, το ανήκομεν στη Δύση. Είμαστε, λέει, στη Δύση, το συμπληρώνω, και ανήκουμε στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την διεθνή νομιμότητα. Εδώ δεν χωρούν Εδώ θέλω να σας απευθύνω το ερώτημα. Εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, είσαι με την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο ή απέναντί τους. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν.
Εμείς είμαστε πάντα με την ελευθερία, τη δημοκρατία, με την Ευρώπη, τον ελεύθερο κόσμο. Αυτό είναι πολύ καθαρό, αυτά πρεσβεύουμε και αυτά είναι και το συμφέρον μας για να επιδιώξουμε εθνικά συμφέροντα. Είτε για την Κύπρο, είτε για την Ελλάδα, αν απαιτηθεί.
Mm-hmm. Πώς, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακούσαμε και τις απειλές για τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει η Ρωσία. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στο αρχικό σχόλιο, ότι εάν ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου θα γυρίσουμε στην λίθινη εποχή, δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αν υπάρχει σε αυτό το αδιέξοδο που ζούμε και βιώνουμε σήμερα, αν υπάρχει διέξοδος, αν υπάρχει λύση.
Αυτή τη στιγμή έχουμε, όπως διαμορφώνεται στρατιωτικά η κατάσταση, διαφαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά όσο περίμενε ο κύριος Πούτιν. Αυτό τον καθιστά αρκετά επικίνδυνο, είτε να πάμε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του, γιατί πλέον θα έχουμε πόλεμο μέσα στις πόλεις, ή αν ακόμα δεν πάει καλύτερα, αν πάει χειρότερα το πράγμα, mm-hmm. Να έχουμε αυτή την απειλή που λέει για πυρηνικό χτύπημα. Mm-hmm. Αυτά είναι λοιπόν ιδιαίτερα, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά που λέει ο κύριος Πούτιν, διότι τα εννοεί. Τη θεωρεί την Ουκρανία κομμάτι της ρωσικής αυτοκρατορίας από το 1407. Άρα θα πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα σε αυτά που λέει και να εκτιμήσουμε τι συμφέρον είναι για μας και τι συμφέρον είναι για αυτό. Και για να γίνω πιο σαφής, mm-hmm. για αυτόν είναι ζωτικό συμφέρον. Για μας είναι, για τη Δύση, είναι μεγάλο συμφέρον να επιβάλλουμε ελευθερία στο λαό, να έχει ελευθερία άποψης, κινήσεων ως κυρίαρχο κράτος. Το μεγάλο συμφέρον έναντι του ζωτικού, αντιλαμβάνεστε στην κρίση της Κούβας ότι η χώρα που δεν είχε το ζωτικό συμφέρον υποχώρησε και βρέθηκε μια ενδιάμεση λύση. Εκεί είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, να ορθώσει το ανάστημά της, να αποκτήσει ένα πολιτικό ρόλο σε αυτή την κρίση και να βγει ενισχυμένη, να μην είναι ένας οικονομικός γίγοντας με και πολιτικός
νάμος. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσε σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Ευρώπη να προτάξει την διπλωματία και θα μπορούσε να το δει αυτό ο πρόεδρος Πούτιν? Είναι διατεθειμένος να το δει?
Κύριε Σιαφάκα, χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις. Ήδη έχουν πέσει λύσεις στο τραπέζι. Γνωρίζουμε τι θέλει η κάθε πλευρά. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Υπάρχει όμως και κοινός τόπος και εδώ θα φανούν οι πραγματικοί ηγέτες που πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σε μια δύσκολη στιγμή.
Να πάμε στην ουσία. Να πάμε στην ουσία όμως, αρχηγέ. Παρακαλώ. Να αφήσουμε τις δύσκολες αποφάσεις και να πάμε στην ουσία. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες αποφάσεις?
Οι δύσκολες αποφάσεις. Η Δύση θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά εάν μπορεί να ενσωματώσει είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ την Ουκρανία και με τι κόστος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εφόσον ο στόχος δεν είναι, το κόστος είναι πολύ υψηλό, θα πρέπει να πάμε σε μια ουδετερότητα της Ουκρανίας που έχει πέσει ήδη στο τραπέζι και η οποία θα είναι μια λύση συμβιβαστική. Πολύ δύσκολα ο κύριος Πούτιν θα αφήσει την Κρυμαία, ενδεχομένως όμως να φύγει από τα υπόλοιπα εδάφη.
Να φύγει από τα υπόλοιπα εδάφη. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο και ακούω και εγώ για αυτό το κομβόι των 60-65 χιλιόμετρων. Προφανώς εκεί δεν πάει για να κάνει παρέλαση, προφανώς σκοπεύει να εξαπολύσει, τουλάχιστον εγώ με την δική μου μικρή εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα, αυτό καταλαβαίνω, ότι σκέφτεται να εξαπολύσει μια γενική επίθεση.
Πρώτα λοιπόν,
με άξονα το Κίεβο.
Ναι, είναι ένα μέσο πίεσης για τις διαπραγματεύσεις και σε δεύτερο χρόνο είναι για να υλοποιήσει τους στόχους του. Γι' αυτό λέω ότι οι δύσκολες αποφάσεις δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μην πάμε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Όπως έλεγε ο Κίσιγκερ, δεν υπάρχουν καλές λύσεις. Το θέμα είναι να είναι λιγότερο δυσάρεστες λύσεις και εύπεπτες.
Λοιπόν, αρχηγέ, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιακουμάκης. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι πολλές γενιές έζησαν και πριν από εμάς κάτω από την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου. Έζησαν στη σκιά ενός πυρηνικού αφανισμού. Από την κρίση της Κούβας το 1962 που μας το θύμισε ο κ. Γιακουμάκης, μέχρι την αντιπαράθεση των πυράβλων στην Ευρώπη την δεκαετία του 80, αυτές τις διαδηλώσεις, αυτή την αντιπαράθεση την θυμάμαι και εγώ έτσι ως μικρός, να έχω ρόλο και συμμετοχή σε κάποιες από αυτές τις διαδηλώσεις. Αναρωτιέται όμως κανείς αν ήρθε η σειρά μας, η σειρά αυτής της γενιάς. Η αλήθεια είναι ότι η απειλή των πυρηνικών από τη Ρωσία επί της ουσίας αντανακλά νευρικότητα, αδυναμία και ανασφάλεια. Αυτό όμως δεν κάνει τον εφιάλτη να φαίνεται ότι είναι μικρότερος. Το αντίθετο θα λέγαμε, ότι αυτό δεν αποτελεί καλό σημάδι για την ανθρωπότητα. Χωρίς την οικονομία και τα έσοδα από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στην πραγματικότητα, η κρατική ρωσική μηχανή δεν υπάρχει. Έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, οι 6.000 πυρηνικές κεφαλές είναι το στοιχείο που δημιουργεί συνθήκες ύπαρξης ενός μηχανισμού που μετά τις κυρώσεις έχει αρχίσει να δοκιμάζεται φανερά. Η πυρηνική απειλή ίσως τελικά είναι μια υπαρξιακή απειλή. Και βέβαια, η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις απαντήσεις τους. Η Δύση οφείλει την συμπαράστασή της στην Ουκρανία και την στήριξή της σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, όμως θα πρέπει να αφήσει και ένα παράθυρο διεξόδου στον Πούτιν, ώστε να μην είναι μονόδρομος η κλιμάκωση. Η οικονομία της Ρωσίας, μαθαίνω, δεν είναι τεράστια όσο και της Ιταλίας, μου λένε κάποιοι αναλυτές, γι' αυτό και ίσως ο Πούτιν προσπαθήσει να βιαστεί, να κάνει την επόμενη κίνηση, να κάνει το επόμενο βήμα. Η οποία κίνηση βεβαίως μπορεί να είναι και ολέθρια. Κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα αδιέξοδο από το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι μπορούμε Δύση, αλλά και Πούτιν, να πεμπλακούμε. Ίσως κάποιες καλές ειδήσεις, λένε κάποιοι αναλυτές για τον Πούτιν, να είχαν ένα στοιχείο αποκλιμάκωσης. Όμως, αλήθεια, τούτη την ώρα, διαρωτάται κανείς ποιος και ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές οι καλές ειδήσεις. Η Δύση κατά συνέπεια θα πρέπει να επαναφέρει δυναμικά στο τραπέζι την διπλωματία και να διακριβώσει ξεκάθαρα ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό όμως θα πρέπει να το δει και να θέλει να το δει ο πρόεδρος Πούτιν. Θέλει, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Πολλά εξαρτώνται και από το πώς βλέπει ο Πούτιν τις συνέπειες που θα έχει στο εσωτερικό του μια δική του υποχώρηση. Η Δύση οφείλει και αυτό να το σταθμίσει σοβαρά. Διαβάζω επίσης πως οι κεφαλές που έχουν ήδη στην κατοχή τους οι χώρες που ανήκουν στο πυρηνικό κλαμπ αρκούν για να φέρουν τον πλανήτη πίσω στην λίθινη εποχή. Αυτό θέλουμε, αυτό θα ήθελε η Ρωσία, η Ορθόδοξη Ρωσία. Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσουμε με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για την βίαιη ενηλικίωση της Ευρώπης. Ο Πούτιν κατάφερε να συσπυρώσει τη Δύση, την διχασμένη Δύση, και σήμερα γίνονται στην Δύση και πρωτίστως στην Ευρώπη βήματα που δεν γίνονταν δεκαετίες. Ο κύριος Σόλτς άλλαξε την στρατηγική κατεύθυνση και το αμυντικό δόγμα της χώρας του, και μαζί του η Ευρώπη αλλάζει και αυτή το δικό της, το σύνολό της. Εννοείται με, αν θέλετε, ως υστερόγραφο αυτό, ότι τα όποια λάθη της Δύσης στο παρελθόν δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την πολεμική επίθεση αλλά και την εισβολή. Λοιπόν, να πάμε και στα μηνύματά σας, στις καλημέρες σας, στην Μαριάτζελα Κουβαράκη από την Καβάλα. Να πούμε καλημέρα στην Καστοριά, στον Σιδόπουλο τον Αντώνη, στον Κωνσταντίνο. Να πούμε επίσης καλημέρα στην Λάρισα, στον Παύλο Μιστακίδη, στον κύριο Τσάπρα, τον Ανάργυρο από τον Ορχομενό Βιωτίας. Καλημέρα και καλό μήνα με την ευχή να σταματήσει αμέσως ο παραλογισμός του πολέμου από την κυρία Κωνσταντίνα Παπαδάκη από την Μεγαλόπολη, ο κύριος Μανώλης Κουφάκης από τα Χανιά, ο κύριος Τέλιος Αξιώτης από την Σάμο, από την Ασπροβάλτα, καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Ευάγγελος Αγοραστός από την Συνεφιασμένη μας γράφει και με αρκετό κρύο Ασπροβάλτα. Καλημέρα στην Γεωργία Χατζησωτηρίου, καλημέρα στην κυρία Μαρία Μεράκη. Και ο Βασίλης από τη Δράμα, ο Πόντιος ΠΑΟΚ, μας γράφει στο μήνυμά του «Καλημέρα σας και καλό σας μήνα, αγαπητέ κύριε Σιαφάκα. Βενιζέλε μας, πατέρα της φυλής μας». Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγουδάκι? «Να εκμεταλλευτούμε διπλωματικά, ναι, αλλά όχι στρατιωτικά, γιατί εμείς είμαστε ειρηνική δύναμη». Ο κύριος Τσάπρας επανέρχεται για το 1984, δεν το έχει λάβει το βιβλίο αυτό ακόμα. Θα δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Θα μιλήσουμε με τον εκδοτικό οίκο. Καλημέρα στην Κάριστο. Καλημέρα στην Βάσια. Ευχαριστούμε για την εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Καλημέρα στον κύριο Παύλο Χαλουλάκο από την Καστοριά. Και η Κατερίνα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε και καλό μήνα. Προσωπικά αδυνατό να δω ευκαιρίες ή ό,τι θετικό με τους νεκρούς που αφήνουν οι πόλεμοι, και ακόμα οι πολιτικοί που ορίζουν τους πολέμους, δεν έχει ολοκληρωθεί το μήνυμα. Καλό μήνα από την εχιονισμένη Νάουσα, μας λέει η Ελένη Φραγκότσι. Ο φίλος εδώ, το τι τύπου σχόλιο είναι αυτό, δεν έχει έρθει όλο. Καλό θα ήταν να το δούμε ολοκληρωμένα. Καλημέρα στον κύριο Ελευθέριο Παπαλέξη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Πηλαία Θεσσαλονίκης. Και βέβαια θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε ευθύς αμέσως. Πάμε στον καθηγητή, στον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Δεν θα πάμε σε μουσικό κομμάτι. Κύριε Ιωακιμίδη, γεια σας.
Καλημέρα.
Θα ήθελα το σχόλιο σας, πώς βλέπετε την εξέλιξη της κρίσης και αν βλέπετε κάποια στιγμή αποκλιμάκωση και με ποιο τρόπο και ποια θα είναι και η διάρκεια. Είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Ποια θα είναι η διάρκεια αυτής της έντασης, πότε θα τελειώσει, λέει, ο κόσμος αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει κανείς το πώς ακριβώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, δηλαδή αυτή η απάνθρωπη πολεμική ενέργεια που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Πούτιν, γιατί κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό Πούτιν. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η πολεμική επιχείρηση, αυτός ο πόλεμος, είναι πόλεμος Πούτιν, στην ουσία του, με άλλα λόγια. Αυτό που μπορεί κάποιος να επισημάνει είναι πρώτον ότι το σχέδιο Πούτιν υπέστη μια καταρχήν μεγάλη ταΐθη, διότι ενώ περίμενε ότι θα έκανε ένα σχετικά εύκολο, μια εύκολη διαδρομή, έναν περίπατο στην Ουκρανία, συνάντησε την καθολική, θα έλεγα, και ηρωική αντίδραση του λαού της Ουκρανίας, και επομένως αυτό τον έχει οδηγήσει σε μια ορισμένη απόγνωση. Αλλά υπέστη και ένα άλλο σοκ, ένα άλλο στραπάτσο, με την έννοια ότι δεν ανέμενε, δεν περίμενε αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, ισχυρή ενότητα που έδειξε η Δύση και ιδιαίτερα η Ευρώπη, η οποία είχε ισχυρά και γρήγορα αντανακλαστικά.
Υποτίμησε τη Δύση και πρωτίστως την Ευρώπη, λέτε.
Ακριβώς. Ενώ η Ευρώπη έδειξε ότι πρώτον ότι μπορεί να διατηρήσει την ενότητα κάτω από τις απειλές και τις προκλήσεις που προέρχονται από πλευράς της Ρωσίας, και δεύτερον να πάρει ιδιαίτερα τολμηρά και σκληρά μέτρα, κυρώσεις δηλαδή, που φαίνεται ότι όντως δακώνουν και ότι πονούν τη Ρωσία.
Πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, γιατί κουνάει το μαντίλι, το χαρτί της πυρηνικής απειλής? Πώς βλέπετε την αντίδραση της Ρωσίας, ποια είναι η εκτίμησή σας για την συνέχεια, για τα επόμενα βήματά της. Και καλό είναι όταν μιλάμε για Ρωσία να μιλάμε για τον πρόεδρο Πούτιν, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με τις αποφάσεις και τις επιλογές της ηγεσίας της Ρωσίας.
Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το ένστα και πριν ότι είναι πόλεμος Πούτιν κατά βάση και όχι πόλεμος της Ρωσίας. Διότι και εντός της Ρωσίας
υπάρχουν αντιδράσεις.
Υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από δημοκρατικούς πολίτες κτλ. Κοιτάξτε, τώρα σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα, ελπίζω ότι η απειλή που εκτόξευσε ο πρόεδρος Πούτιν και το γεγονός ότι έθεσε το πυρηνικό οπλοστάσιο σε υψηλό συναγερμό δεν σημαίνουν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να σπείρει τον φόβο στη Δύση. Με άλλα λόγια, δεν νομίζω ότι εννοεί ότι σε κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, αν και το στρατηγικό δόγμα της Ρωσίας του 2020, το νέο στρατηγικό δόγμα, αφήνει πολλά περιθώρια χρησιμοποίησης των πυρηνικών όπλων, έστω και αν δεν υπάρχει μείζονος σημασίας πυρηνική απειλή. Τώρα, το πώς μπορεί να τερματιστεί όλη αυτή η περιπέτεια, που είναι το πρώτο στάδιο, για να δούμε το επόμενο πώς μπορεί να διευθετηθεί το όλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ως προς το τερματισμό της περιπέτειας, η αίσθηση μου είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα επιμείνει στις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι που να φτάσει στο τέλος προκαλώντας αιματοχυσία και απώλεια ανθρώπων.
Ποιο είναι το τέλος, ποιο είναι το τέλος, η κατάληψη της Ουκρανίας, του Κίεβου.
Δηλαδή να καταλάβει συνολικά την Ουκρανία, να αποκόψει ενδεχομένως το νότιο τμήμα της, δηλαδή να αποκόψει την Ουκρανία από την πρόσβασή της στη θάλασσα, Αζόφ και τα λοιπά, και να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς, μια κυβέρνηση εγκαθέστερων με την οποία θα μπορεί να συνομιλεί. Αυτό φαίνεται να είναι το σκέλος σε ό,τι αφορά αυτό πρέπει να είναι ο στόχος σε ό,τι αφορά το σκέλος Ουκρανία, διότι πηγαίνει και ίσως ενδεχομένως πολύ περισσότερο πέρα από την Ουκρανία. Τώρα, εχθές διεφάνει μία μυδρή ελπίδα κάποιες πιθανής διευθέτησης με τις συνομιλίες που υπήρξαν μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και το γεγονός ότι διήρκησαν γύρω στις 6 με 7 ώρες, το γεγονός ότι συμφωνήθηκε να επαναληφθούν, δίνει μία μικρή αίσθηση ελπίδας. Αν και τελικώς κανείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, εάν και κατά πόσο μπορούν να δώσουν πραγματικούς καρπούς.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάω. Έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου του Σεργέη Λαυρόφ να ακούσουμε τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.
Χώρες όπου δεν θα εγκαθίστανται ανάλογοι πύραυλοι. Τον είπα, καλούμε τους όλους να...
Σε εξέλιξη συνέντευξη του κύριου Λαυρόφ θα το δούμε, γιατί μία με τρεις θα είμαστε μαζί σας. Βουλή τώρα ο κύριος Τσίπρας.
Στο αίμα, στην καταστροφή.
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ακούσουμε τον επικεφαλής, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Μιας εποχές. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές πιστεύω ότι απαιτείται από όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Απαιτείται, θα έλεγα, εθνική σύνεση, ανθρωπιστική ευαισθησία, πολιτική ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Είναι στιγμές που επιτάσσουν το εθνικό να ταυτίζεται με την αλήθεια, με την αυτοσυγκράτηση, με την αποφυγή της παγίδας να μετατρέψουμε την κρίση, μια διεθνή κρίση, σε κομματική και μικροκομματική ακρισία, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Φοβάμαι ότι σε πολλά σημεία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού το μυαλό του ήταν στους πολιτικούς τους αντιπάλους και όχι στον Πούτιν και στον Ερντογάν. Εγώ πιστεύω όμως ότι σήμερα πρέπει να υπάρξουν, παρά τις διαφορές μας που είναι γνωστές, υπαρκτές και θα διατυπωθούν, πρέπει να υπάρξουν και να ακουστούν σε αυτή την αίθουσα κοινοί στόχοι για όλους μας. Για αυτό που ονομάζουμε εθνικό συμφέρον, πατριωτικό συμφέρον και για το συμφέρον της ειρήνης, της προκοπής της ειρηνικής συμβίωσης των λαών σε διεθνές επίπεδο. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια να αποτυπωθούν κοινοί στόχοι ανταποκρίνεται και σε αυτό που ο ελληνικός λαός σήμερα θέλει να ακούσει από αυτή τη συζήτηση. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι στο σύνολο των Ελλήνων, για να μην πω στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτοί οι κοινοί στόχοι υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί οι κοινοί στόχοι? Πρώτον, η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ειρήνης. Η προστασία των εθνικών μας συμφερόντων σε μια τόσο ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση. Και η αλληλεγγύη μας σε όσους υποφέρουν τούτη την ώρα από τη λέλαπα του πολέμου. Στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη, που έχουμε και το ελληνικό στοιχείο, σε κάθε πόλη και χωριό της Ουκρανίας. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, λοιπόν, οφείλουμε όλοι, χωρίς αστερίσκους, απερίφραστα, να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την παραβίαση της εδαφικής ακαιρότητας της Ουκρανίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας, όπως βεβαίως και την απαράδεκτη αναθεωρητική λογική στην οποία βασίζονται οι ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις. Οφείλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον Ουκρανικό λαό, τη βαθιά μας θλίψη, τα βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ομογενών μας που σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική εισβολή και βεβαίως την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, τη θλίψη για κάθε απώλεια ανθρώπινη ζωή από έναν πόλεμο που ξέσπασε με απόφαση της Ρωσίας πριν από λίγες μέρες. Και οφείλουμε να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι ότι οι ενέργειες του Προέδρου Πούτιν αποβαίνουν και θα αποβούν όχι μόνο εις βάρος της ανθρωπότητας αλλά και εις βάρος του ρώσικου λαού και εις βάρος των ρωσικών συμφερόντων. Η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πρέπει να το πούμε απερίφραστα οφείλουν τούτη την κρίσιμη ώρα να στηρίξουν τον λαό της Ουκρανίας και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα προκειμένου να τερματιστεί άμεσα η επίθεση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να αποχωρήσουν και να ανοίξει ένας αξιόπιστος δρόμος διπλωματίας και ειρήνης. Είναι φανερό όμως ότι δεν αρκεί να μένουμε σήμερα στις όποιες διαπιστώσεις. Πολύ περισσότερο να κρυφτούμε πίσω από αυτές. Η Ουκρανία τούτη την ώρα φλέγεται και οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό, για να δώσουμε χώρο στη διπλωματία και στο διάλογο. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας είναι ένα ισχυρό διπλωματικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Και ως Ευρωπαϊκή χώρα ορθώς στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε αυτές. Να σημειώσω όμως εδώ ότι οι κυρώσεις και οι όποιες κυρώσεις πρέπει να είναι ένα εργαλείο για την ειρήνη, όχι ένα εργαλείο για τη συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση θα παρασυρθούμε σε μια λογική αντιπίνων και μηδενισμού, αντί να επιμείνουμε στη λογική της πίεσης, της ασφιχτικής πίεσης αν θέλετε, που αφήνει όμως διέξοδο διαλόγου και τίνει σε αυτόν. Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ πιθανό οι εξελίξεις να οδηγήσουν σε επιδείνωση της κατάστασης, αντί για την αποκατάσταση της ειρήνης και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρθούμε. Να παρασυρθούμε σε πράξεις και κινήσεις που θα φέρουν απέναντί μας όχι τον Πούτιν που έκανε την εισβολή, αλλά το ρωσικό λαό στο σύνολό του. Το προγκρόμ απέναντι συλλήβδιν σε Ρώσους πολίτες είναι λάθος. Οι διώξεις από πανεπιστήμια Ρώσων φοιτητών είναι λάθος. Η απαγόρευση συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις είναι λάθος. Η απαγόρευση πολιτιστικών έργων είναι λάθος. Όπως δεν απαγορεύτηκε ποτέ ο Μπετόβεν την ώρα της γερμανικής ναζιστικής κατοχής, έτσι δεν πρέπει να απαγορευτεί ο Τσαϊσκόφσκι ή τα μπαλέτα Μπολσόη στην Ελλάδα. Έχουμε απέναντί μας τον Πούτιν και το καθεστώς του, όχι το ρωσικό λαό και το ρωσικό πολιτισμό.
Παρακαλώ, ησυχία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η θέση ευθύνης που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα επιτάσσει να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό ενεργά, υποστηρίζοντας ισχυρές στοκευμένες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, προκειμένου να τερματίσει την εισβολή της και να επανέλθει στον δρόμο της διπλωματίας. Επιτάσσει επίσης να είμαστε θετικοί στην απόδοση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία για λόγους ουσιαστικούς αλλά και συμβολικούς αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επιτάσσει να αποστείλουμε όση περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια γίνεται στον Ουκρανικό λαό. Επιτάσσει να στηρίξουμε τις προξενικές μας αρχές με όποιον τρόπο μπορούμε, προκειμένου να βοηθήσουν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας που βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο. Επιτάσσει να είμαστε κάθετοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή, ούτε και μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Επιτάσσει να στηρίξουμε τους εταίρους μας στην Ανατολική Ευρώπη που αισθάνονται ότι απειλείται η ασφάλειά τους από τις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις. Παρότι ουδέποτε λάβαμε αντίστοιχη στήριξη όταν βρεθήκαμε εμείς υπό απειλή. Τέλος, επιτάσσει να πρωτοστατήσουμε ώστε να οργανωθούν μόνιμες δίωδοι και δομές επανεγκατάστασης και ανθρωπιστικής στήριξης των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση που, όπως καλά γνωρίζετε, η αξιωματική αντιπολίτευση και οι προοδευτικές δυνάμεις στον τόπο δεν υποστηρίζουν à la carte. Αλλά εμείς τουλάχιστον υποστηρίξαμε με συνέπεια. Και όταν οι πρόσφυγες ερχόντουσαν από τον πόλεμο της Συρίας και όταν οι πρόσφυγες ερχόντουσαν από τον πόλεμο του Αφγανιστάν, απέναντι στις ενστάσεις των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης. Και είναι ντροπή να ακούγονται σήμερα δηλώσεις ότι αυτοί που έρχονται από την Ουκρανία είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ενώ οι άλλοι που έχουν μελαψό χρώμα δεν είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ρατσιστικές δηλώσεις που δεν περιποιούν τιμή τη χώρα όταν ακούγονται από επίσημα χείλη κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο κύριος, ο υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, ο υπουργός σας το είπε, ο κύριος Μηταράκης, ο υπουργός προσφυγικής πολιτικής, που θα έπρεπε να έχει επίγνωση της ιστορίας όταν μιλά. Με προκαλείτε ποιος το είπε.
Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι εδώ ο κύριος Μηταράκης. Μπορεί να απαντήσει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν χρειάζομαι βοηθό. Έχω καλή φωνή. Παρακαλώ.
Παράλληλα όμως, εγώ δεν έχω καλή φωνή, κύριε Πρόεδρε, διότι
μεταφέρει
μία ίωση, όχι κορονοϊός όμως. Υπάρχουν και άλλες ιώσεις. Και σας ευχαριστώ για την προστασία. Παράλληλα όμως, με την ευθύνη που οι στιγμές επιβάλλουν, ώστε να έχουμε, όπως είπα, ένα μίνιμουμ κοινή στάσης. Διότι πιστεύω ότι τα όσα έχω πει ως τώρα διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας κοινή στάσης. Παράλληλα όμως, οι δραματικές αυτές εξελίξεις επιβάλλουν και να προβληματιστούμε για την ημέρα που ξημερώνει και για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της χώρας μας, ο χώρος της Ελλάδας, στο νέο αυτό κεφάλαιο της εποχής μας. Ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να χειριστεί την κρίση στην Ουκρανία όχι με τη λογική ενίσχυσης της ρωσικής θέσης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως το έκανε το 2008, το 2014, αλλά με σκοπό την αλλαγή των παγκόσμιων συσχετισμών τον 21ο αιώνα. Ολοένα και περισσότερο διαφαίνεται η προοπτική η κρίση στην Ουκρανία να μας επαναφέρει πάλι σε ένα διπολικό κόσμο Δύσης Ανατολής. Να μας επαναφέρει σε ένα ψυχρό, σκληρό πόλεμο. Ψυχρό πόλεμο, αλλά σκληρό. Μεταξύ δύο μπλοκ κρατών που θα οδηγήσει σε έναν σκληρό οικονομικό ανταγωνισμό και σε μια βαθιά και διαρκή ενεργειακή και οικονομική αστάθεια, ενεργειακή και οικονομική κρίση. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ποια πρέπει να είναι η θέση και η στάση της Ελλάδας? Και εκεί ξεκινούν οι διαφωνίες μας. Πρέπει η χώρα μας να επιμείνει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκεί τις τελευταίες δεκαετίες ή πρέπει να είναι σαν όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα επισπεύδουσα πιο μπροστά στην πρώτη γραμμή? Πρέπει να επιμείνει στον παραδοσιακό της ρόλο ως γέφυρα ειρήνης και συνεννόησης των χωρών και των λαών της περιοχής ή πρέπει να αλλάξει το δόγμα της εξωτερικής της πολιτικής και να είναι, πώς το είπατε, το φυλάκιο, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης απέναντι στην Ανατολή? Πρέπει η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια αστάθεια να συνεχίσει να επιδιώκει να είναι διαρκώς μέρος της λύσης ή να γίνει μέρος της κρίσης?
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αλέξη Τσίπρα, στο Κοινοβούλιο. Να υπενθυμίσουμε τους νικητές για τον τοξοβόλο, η κυρία Ρέα Καπινιάρη από την Καλαμάτα και η κυρία Μαρία Μεράκη από το Ρέθυμνο έχουν κερδίσει το βιβλίο του Κοέλιο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.